Takže, bratia, vítam brata Petra s týmom z ľudí, ktorí prišli sem, aby nám ohlasili radostnú zvesť a aby nám ohlasili to, že je milostivý rok pánov, aby sme sa vedeli radovať a tešiť za to, že chceme byť Ježišovými služobníkmi, Ježišovými priateľmi. Tak modlím sa, a dneska som sa aj modlil za jednu vec, aby títo moji bratia, ktorí budú dnes a zajtra a v nedeľu ohlasovať Božie slovo, aby mali otvorené srdce pre Ducha Božieho, aby Duch Boží hovoril im, čo majú nám povedať, čo nám majú zvestovať. Pre každého z nás Boh má určité tajomstvo, ktoré Boh chce dnes, zajtra a v nedeľu vám povedať. A za vás sa modlím aj za seba, aj za mojich bratov predstavených, aby sme mali počúvajúce srdce, srdce, ktoré by vedelo počúvať Boha. Boha, ktorý hovorí cez týchto bratov. Amen.
OK, takže niektorých z vás poznám. Ktorí ste tu, možno zvihnite ruku, ktorí ste tu takí, ktorí vôbec prvýkrát nepoznáte ma, som pre vás nový. Ja som tu bol minulý rok robiť obnovu. Hej, tak pár u vás je dobré, aby som vedel, do akej hĺbky sa asi predstavovať. Takže moje meno je Peter Liptak, ja potom o sebe poviem trošku niečo viacej. Chcem vám predstaviť Michala, ktorý vlastne zajtra v nedeľu povedie, hlavne, bude mať slovo, túto obnovu. Môže Michal sa postaviť. Michala poznám asi 5 rokov, naozaj je to úžasný Boží muž a ja sám veľmi veľa čerpám z jeho služby a z toho, čo naozaj pre Boha robí a Boh si ho veľmi mocne používa. Michal je menší ako ja a to je už čo povedať. Mňa stále napadne, keď vidím Michala, ma napadne to slovo, ktoré povedal vlastne Boh prorokovi Samuelovi, keď išiel pomazať Dávida. A viete, Samuel, aj keď bol prorok, tak predsa len pozeral na tých Dávidových bratov a videl tam tých statných mužov. A myslel si, že Boh si vyhliadol niekoho spomedzi nich. Ale Boh mu povedal, že nehľad na výzor jeho postavy, ani na výšku jeho postavy, ale pozeraj na jeho srdce, pretože takto hľadí Boh. A to ma tak napadne pri Michalovi. Naozaj je to Boží muž, ktorý zajtra, myslím, že uvidíte, že naozaj vás to požehná. Sa veľmi teším na to, ja sám. Takže tak. Myslím, že ako ste sa modlili doteraz dosť, ale poďme možno sa ešte tak spoločne tak nejak spojiť a poďme sa modliť piesňou. Budeme to nasvedcovať, ale myslím, že text by ste aj mali poznať. Neviem, ako ste zvyknutí pri modlitbe, či sedie, či stáť. Akokoľvek je to na vás. Akákoľvek modlitebná poloha je vám taká vlastná, príjemná. Tak buďte tak. Ale hlavne pozdvihneme srdcia k Pánovi. A poďme naozaj nielen spievať pieseň, ale poďme sa ju modliť. Poďme to myslieť vážne. Poďme naozaj z hĺbky svojho srdca hovoriť, ja chcem tvoje slovo dnes počuť, ja chcem tvoju blízkosť. Pane, naozaj chceme dnes čerpať svojho slova. Ja sa veľmi modlím, aby si mocou svojho Svätého Ducha pomazal to slovo, aby naozaj sa stalo takým živým slovom, aby sa stalo slovom, ktoré sa dotkne, ktoré nás premení, ktoré nás posunie, ktoré nás vyslobodí, ktoré upriami nás na teba samého, Pane, aby sme dnes naozaj mohli vstúpiť do tvojej blízkosti, aby sme mohli vstúpiť pred tvoju tvár, aby sme mohli zakúsiť tvoj dotyk, aby sme mohli zakúsiť tvoj pohľad, Pane, ako ty sa dívaš, Pane, na nás, aby sme mohli byť upriamení na teba, naozaj, aby toto nebola len prázdna fráza, že hľadáme tvoju tvár, ale realita v našich životoch, že svoj zrak máme upriamený na teba, Pane. Amen, amen. Amen. Ja som ešte zabudol predstaviť ďalšieho nášho hostia, ktorý je tu s nami, Mário, ktorý prišiel s Michalom. Obidvaja sú vlastne z Bratislavy, ale myslím, že tak zajtra o sebe povedia viacej. Ja takisto, zvlášť pre prvákov, by som možno chcel trošku povedať o sebe viac. Som z Košíc, mám 36 rokov a vlastne taký moje také osobné svedectvo, osobná skúsenosť s Bohom ale keď som vyrastal v tradičnej kresťanskej rodine, napriek tomu nepoznal som Boha osobne a tak teda, keď som prišiel do nejakého takého veku pubertálneho, som mal 14, 15, tak už od 13 viac menej, 16, začal som rebelovať, začal som počúvať satanistickú hudbu, začal som vlastne s kamošmi sme začali chodiť na koncerty rôznych takýchto kapiel. Začali sme do toho popíjať, neskôr sa k tomu pridali lieky, neskôr marihuana. V 19 som mal prvú skúsenosť s heroínom, potom prišli ďalšie veci, ďalšie drogy, pervitín, LSD a viac menej mi nebolo jedno, čím sa odpálim. Dôležité pre mňa bolo byť mimo. A mám tu nejaké prefotené dokumenty z tých čias. V 97. roku som bol vlastne, chytili ma s 2 kilami marihuany. To je košický večerník, kde to bolo. Bolo to v televíznych novinách takisto. To bol dosť poprac v tých časoch. A bol som súdne trestaný, bol som obžalovaný. Dostal som podmienečný trest kvôli držaniu drog. Niekoľko dní vlastne potom, ako ma chytili policajti s tými drogami, bol som vyšetrovaný na slobode. Mne sa vtedy zrútil svet úplne a vedel som, čo so mnou bude, či ma dajú do väzenia alebo čo, ešte pred súdom a tak. Tak vlastne pod vplyvom pervitinu a alkoholu som obchal ruky do elektrického napätia, do skrine elektrického napätia. Vďaka Bohu som to prežil vtedy. A niekoľko dní na to som odišiel na svoje tretie protidrogové liečenie na Prednú horu, kde keď som prišiel z tohto liečenia, tak som bol ľudský rozhodnutý prestať s drogami, zmeniť svoj život. Moje ľudské odhodlanie a nadšenie vydržalo 5 dní. A potom som sa vrátil späť k drogám a bolo to o mnoho horšie ešte. A bral som to tak jednoducho, že budem brať drogy a zomriem čím skôr, tak tým lepšie aj pre mňa, aj pre moje okolie. A keď som bol takto na dne, bol som pozvaný na také modlitebné, také evangelizačné stretnutie, tu do Prešova, sa to volá Oheň, evangelizačné stretnutie Oheň. A keď som vstúpil vlastne tam, ľudia tam oslavovali Ježiša Krista, chválili Boha, vzývali Svätého Ducha. A bez toho, aby mi niekto niečo sa snažil sugerovať, a keď som vstúpil na to miesto, do tej haly, jednoducho som pocítil prítomnosť Božiu. Som vnímal, že Boh je na tom mieste prítomný. A potom, kto chcel, tak sa mohli za neho modliť ešte tak osobne. A keď sa začali modliť za mňa, jedna reholná sestra, ešte s jednou dievčinou, mi vložili ruky na plecia, ako to robil Ježiš, ako to robili apoštoli, ako to robia dodnes jeho učeníci. Ako oni sa začali za mňa modliť, tak veľmi ťažko je vysvetliť a popísať tieto veci svojimi vlastnými slovami. Jednoducho som vnímal, že predo mnou stojí osoba Ježiša Krista. Nie ako zjavenie, nie ako halucináciu, ale ako duchovnú skutočnosť, ako niečo, čo som vnímal svojim vnútrom, srdcom, duchom. Ale tá duchovná skutočnosť, tá Kristova prítomnosť bola pre mňa bola v tom momente reálnejšia ako tí modliaci sa ľudia, ktorí sa modlili za mňa. A ja som zrazu sa uvidel v tom popútaní, v tom všetkom, čom som bol. Nie v tom zmysle, že by som nejak premietal život, ale zrazu som si uvedomil svoju hriešnosť. Ježiš je pravda, ja som sa zrazu ocitol v tom svetle. A som si zároveň uvedomil, že som bezmocný sám niečo urobiť. A som sa videl v tom, kým som, ako hriešnik. Ale jednoducho, tá druhá časť pravdy, on je pravda, Ježiš je pravda. A tá druhá strana pravdy je tá, že Boh nás napriek tomu miluje. A ja som vnímal to, že aj keď on vidí všetky moje chyby a všetko, kým som, že on ma miluje napriek tomu. A to vnímanie Kristovej lásky bolo tak mocné, že keď som chcel byť frajer a to nejak rozdýchať, tak som to nerozdýchal. Mi začali tie slzy a tam padol k zemi a vtedy som vydal svoj život Kristovi. Veľmi jednoducho, ale naozaj zo srdca som mu povedal, aby zobral môj život do svojich rúk, aby ma premenil. A keď som to urobil, tak sa naplnilo to, čo hovorí Božie slovo. Ja som nepoznal Bibliu, ja som to zažil a následne som čítal tieto veci v písme. V Božom slove je napísané, že kto je v Kristovi, je nové stvorenie. Stará sa pominula a nastalo nové. A toto sa mi stalo. Som z tohto stretnutia odišiel ako nový človek. Už to nebolo o tom, že som si musel dávať po prstoch, že sa polepším, ale zrazu som bol nový človek. Zrazu som prosto bol slobodný. Ja som prišiel na to stretnutie ako narkoman, ako človek, ktorý bol alkoholik a ktorý fajčil tak 2 škatulky denne. A odišiel som stadial ako človek, ktorý je úplne nový. Ako keby som nikdy nebol narkoman, nikdy nebol alkoholik a nikdy nefajčil. Dokonca mi vadil dym. Toto sú zázraky, ktoré Kristus robí. A viete, stále zvyknem hovoriť jednu vec. Je medicínskym faktom. Psychiatri a psychológovia vlastne hovoria tú vec. Je to medicínsky fakt naozaj, že človek, ktorý je závislý na drogách, tak tá psychická závislosť trvá do smrti. Psychická závislosť je túžba brať drogy. Toto trvá do smrti. A o tú cenu, ktorou je smrť, naozaj zaplatil Kristus za každého jedného z nás na kríži. A je realitou, je možným byť pochovaný v smrť, byť zomrieť s Kristom a tak ako on bol reálne vzkriesený z mŕtvych, to nie sú legendy a bajky, toto je realita. On bol vzkriesený z mŕtvych a preto aj my môžeme žiť novým životom. Ja zvyknem hovoriť, že 10.10. roku 98 zomrel narkoman Peter Lipták a dobre mu tak. A 10.10. roku 98 sa znovu zrodil nový Peter Lipták, ktorý žije pre Ježiša Krista. A žijem takto, nie je to nejaká, nie je to nejak, nejaké krátke obdobie. Ja som vlastne takto slobodný človek už 13 rokov. 3 roky potom, ako som bol vyslobodený z drog, začal som študovať teológiu. Vyštudoval som teológiu. Nie som ale kňazom. Boh ma povolal, aby som bol evangelista, aby som bol človek, ktorý ohlasuje evangelium ako laik. Takže moje civilné zamestnanie, ja som elektrikár. Dneska som bol v práci do obedu a takto trávim svoje víkendy väčšinou, takže niekde evangelizujeme a tak. Takže tak, krátko o mne. A oženil som sa teraz nedávno, to je moja manželka, možno ju poznáte, je doktorantka tiež na grécko-katolíckej fakulte, takže možno vás učí niektorých, jak vám dobrá dúfam. OK. V septembri sme mali svadbu, takže toľko v skratke o mne. A neviem, či ste, máte už vyvesené programy? Hej, čiže už ste čekli, že čo je, hej, ako približne. Super. Takže názov tej dnešnej témy je Pána mám vždy pred očami. Ak nebudete stíhať písať, možno nie, lebo ja sa možno rozbehnem a nebudete stíhať, ale buďte v pokoji, ja to dám do PDF-ka a môžete si to potom v elektronickej forme celé nejak skopčiť. A myslím, že to aj nahrávajú chalani. Takže buďte slobodní od toho. Skôr vnímajte srdcom, aby vás niečo... Proste by ste nemuseli niekde tam skôr pozerať do vašich poznámok, ale skôr poďte a pozerajte na Božie slovo a buďte voľní v tom. Takže názov tohto prvého vstupu je Pána mám vždy pred očami. My budeme tento víkend, ako ste si už všimli, veľa hovoriť o Dávidovi, budeme hovoriť, Michal zajtra bude vyučovať o Dávidovi, bude hovoriť o tých jeho hrdinoch, budeme hovoriť ale takisto o tom, o takých pasciach ľudí, ktorí sú v službe, o možno slabostiach, rôznych pasciach, rôznych veciach, ktoré môžu útočiť a ktoré môžu pôsobiť to, že sa môžeme kolísať. Ale Dávid mal nádherné vyznanie a ja veľmi túžim, aby na konci tohto víkendu bolo v každom jednom z nás to, čo povedal Dávid, v srdci každého jedného z nás. Pána mám vždy pred očami, lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal. Viete, zajtra možno budeme počúvať o rôznych pasciach a nástrahách a ťažkostiach a možno obroch, ktorým čelíme vo svojom živote, vo svojej službe, ktorým budeme čeliť, alebo možno čelíme. Ale dobrá správa je v tom všetkom, že my môžeme nezakolísať, môžeme zostať stáť. Respektíve, ak aj padneme, môžeme povstať. Ak máme Pána pred očami. Toto bolo vyznanie Dávida a Božie slovo nás v liste Hebreom vyzýva, preto aj my. Shoďme všetku príťaž a hriech a vytrvalo bežme v závode s očami upretými na Ježiša, ktorý vzal na seba kríž a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Je tu tá istá výzva. Preto aj my upríme svoje oči na Ježiša Krista. S očami upretými na Ježiša Krista. Na toho ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Shoďme všetku príťaž a hriech a vytrvalo bežme v závode. Je možné vytrvalo bežať v závode, ak máme oči upreté na Ježiša Krista. Je možné behať ten beh a možno ho behať víťazne. Potrebujeme naozaj uprieť naše oči na Krista. Na toho, ktorý vzal na seba kríž a sedí po pravici Božieho trónu. Možno to dnes večer budem opakovať znova a znova, ale chcem vám to naozaj tak vriť do vašich srdc a do vašich myslí. Nech naozaj Duch Boží napíše do vašich srdc to posolstvo, to slovo, to zjavenie. Apoštol Pavol hovoril o sebe, o svojom týme, o ľuďoch, s ktorými šiel, s ktorými fungoval. Hovoril, že ich ženie Kristova láska. Ženie nás Kristova láska, keď si uvedomíme, že Kristus za nás zomrel, že vstal z mŕtvych. Ak si uvedomíme toto, ak máme to videnie, to vedomie, to zjavenie, to, ak vidíme naozaj tú realitu, tú duchovnú realitu, že Kristus za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Ak si uvedomíme, tak nás zrazu ženie Kristova láska. Už to nie je len nejaká túžba, možno len nejaká čiste ľudská niečo dosiahnuť. Nie je to možno len nejaká ľudská motivácia alebo niečo podobné. Ale ten motor zrazu je Kristova láska. Ženie nás Kristova láska. Pavol vyznáva, toto bolo to, čo ma poháňalo. To je to, čo ma poháňa. Kristova láska. Keď si uvedomím, že Kristus zomrel za mňa, že vstal z mŕtvych, tak ma ženie Kristova láska. A Pavol hovorí, že nie, že by som bol už dokonalý, ale bežím k cieľu. Bežím za víťaznou cenou Božieho povolania v Kristovi Ježišovi. S očami upretými na Ježiša Krista my môžeme bežať ten beh. A Pavol veľmi jasne hovorí, že nie je dokonalý. Tá dobrá správa je, že naozaj ani Dávid nebol dokonalý, ani Pavol nie. Ani jeden z nás nie je. Ale ak máme oči upreté na Ježiša Krista, tak my môžeme ísť. Môžeme bežať cieľu. Môžeme bežať za víťaznou cenou Božieho povolania v Kristovi Ježišovi. A ako Pavol vyznáva, takisto v Jakubovom liste máme, že všetci sa naozaj prehrešujeme v mnohom. Dávid vyznáva, naozaj som sa v nepravosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Naozaj je tu tá realita hriechu. A Dávid na inom mieste hovorí, ty nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Ty nenecháš dušu svätého v podsvetí. Viete, ten štandard neba je svetosť. Aby sme neboli ponechaní v podsvetí, aby sme nevideli porušenie, aby sme mohli mať večný život a byť vzkriesení k večnému životu, tak k tomu je potrebná svetosť. Božie slovo hovorí, že bez svetosti nikto neuvidí Pána. A toto je štandard neba. To je štandard neba. Svetosť. A viete, to nie je nejaká Božia prísnosť, ale to je čistá logika veci. Pretože nebo je miesto dokonalej radosti. Nebo je miesto dokonalej a nezakalenej radosti. A kto z nás je šťastný, keď je napríklad naštvaný? To sú také dobré príklady, ktoré stále dávam. Kto je šťastný, keď závidí? Kto je vtedy vytešený, prežíva radosť? Čokoľvek, čo je opakom svetosti alebo opakom lásky, ak to máme, ak to prežívame, ak to nesieme vo svojom vnútri, tak neprežívame radosť. A nebo je miesto dokonalej radosti. A tak dobrá správa je, že my tam nemôžeme prepašovať ani milimeter ničoho nečistého, poškvrneného, hriešného a zlého. Pretože je to kryštálovo čisté miesto, kde môže vstúpiť len dokonalá láska a svetosť. A to je dobrá správa. Ale možno keď si tak uvedomíme, ja sám, ako tu stojím, keď si uvedomím, aký som ja a každý jeden z nás, tak vieme, že sme ďaleko od toho štandardu neba. A možno ako apoštoli sa zrôdzo môžeme opýtať, že kto potom môže byť spasený. Keď sa tak dali do debatky s pánom Ježišom a rozprávali o tom, že kto vôjde do kráľovstva, kto nie. Tak tam zaznela takáto otázka. A Božie slovo hovorí o tom, že svojou vlastnou silou, že ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie, alebo Bohu je všetko možné. Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. My sami nemáme silu nejako vstúpiť do neba. Ani naše dobré skutky, ani nič. Neexistuje absolútne nič, čím by sme my sa dokázali totálne posvetiť z vlastných síl, stať sa dokonalými a byť hodný vstúpenia do neba. Nik nedokáže vstúpiť do neba svojou vlastnou silou. Nik nevstúpi do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. A toto možno poznáte. Jána 3. kapitolu, je to taká notoricky známa pre kresťanov kapitola a tieto state. A tie verše pokračujú ďalej. Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. V Mojžišových knihách čítame o tom, že ľud, keď bol pohryzený hadmi na púšti, tak ľud potreboval uprieť svoj zrak na medeného hada. My tu hovoríme o tom pohľade na Ježiša Krista. starozákonný ľud, keď bol poštípaný hadmi, tak potreboval uprieť zrak na toho medeného hada. A nový zákon hovorí, v Jánovi čítame to, že to videnie je nahradené slovom viera. Viera znamená naozaj vidieť, naozaj uprieť svoj zrak a všetko, čím sme. Je to vložiť všetku svoju dôveru Ježiša Krista. Jedine toto je spôsob, ako môžeme mať večný život. Nikde inde není večný život, iba v ňom. V ňom je večný život. Len v Kristovi. Len on sám je život a vzkriesenie. Bez neho nie je života. On sám je život a vzkriesenie. A ten verš pokračuje naozaj asi pravdepodobne tým najznámejším veršom Ján 3.16, ktorý hovorí, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale aby mal večný život. A tento verš asi poznáte všetci. A častokrát, možno niekde podvedome, si to predstavujeme tak, že Boh otec zobral nejak urazený hriechom svojho syna Ježiša Krista, že ho potrestal na miesto nás, aby my sme mohli mať život. Ale je to ďaleko od toho, o čom je evanjelium, o čom evanjelium hovorí, o čom vyučuje katechizmus. V katechizme čítame, že Kristus dobrovoľne prijal svoje utrpenie a smrť z lásky k svojmu otcovi a k ľuďom, ktorých chce otec spasiť. Ježiš sám hovorí, nik mi môj život neberie, ja ho dávam sám od seba. Viete, ja osobne si to predstavujem tak, že je to možno taká ľudská predstava. Predstavujem si ako otec a syn, ako Boh, keď Božie oko, keď pozeralo na túto zem a keď videl Boh, otec a syn, ako ich milovaní sa rútia niekde do večnej tmy a večnej záhuby na veky. Tak syn hovorí otcovi, oče, stvorme mi telo, ja sa stanem človekom, ja na seba zoberiem hriech a všetku temnotu a hriech celého sveta. Ja na seba zoberiem hriechy ľudí. A to premôžem svojou láskou k tebe, ktorá je mocnejšia ako toto všetko. A toto je ako keby roztrhnuté srdce otca, pretože na jednej strane je to jeho jednorodený milovaný syn, v ktorom má otec všetko zaľúbenie. Jeho najväčší poklad, všetko, čo otec miluje a obraz jeho podstaty, všetko, v čom sa otec vidí. A na druhej strane sú to jeho stratení synovia a dcery. Si to ty a ja. A Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Boh tak miloval teba a mňa, že dovolil ísť svojmu synovi a zomrieť za nás. Dovolil, aby urobil tú obeť. On mu dovolil to urobiť. On dal. On vydal svojho syna. To najdrahšie, to najvzácnejšie, ten najväčší poklad neba. A Kristus prichádza na túto zem a stáva sa jedným z nás, stáva sa človekom, neprichádza ako hotový král, neprichádza ako ani ako dospelý, stáva sa úplne jedným z nás a prichádza na túto zem len preto, aby sňal hriechy sveta, aby sňal tvoj a môj hriech. V katechizme čítame, že Boh poslal svojho vlastného syna v postavení padlého ľudstva pre hriech vydaného na smrť. Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás robil hriechom. Ľudstvo bolo pre hriech vydané na smrť. Ale znova v tom nevidíme nejakú Božiu pomstu. Ale keď sme sa odvrátili od toho, ktorý je život, tak sme prepadli smrti. Je to logika veci. Ak sa taký najčastejší príklad, ktorý používam, keď sa jednoducho človek odvráti od svetla, keď z tohto svetla odídem preč, tak sa ocitnem v tme. Ale nie je to pomsta tohto svetla, ale je to logika veci. Ľudstvo, hriech je odvráteným sa od Boha, odvráteným sa od toho, ktorý je život. A to nesie automaticky za následok hriech, prekliatie a smrť. Kristus prichádza v tomto postavení. On sa stáva nielen človekom, ale prichádza v tom postavení hriešného človeka. Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom. Ján Pavol II. V dokumente, ktorý napísal o utrpení v článku 14, hovorí, že Ježiš Kristus je Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Boh z Boha, jedine on, jednorodený syn, môže pojať veľkosť zla, ktoré je v hriechu človeka. V každom hriechu aj v univerzálnom hriechu, podľa rozmerov dejného jestvovania ľudského pokolenia na zemi. Jedine Kristus, jedine preto, že on je Boží syn, že on je Boh z Boha, on jediný mohol urobiť to, že mohol pojať všetky hriechy sveta. Že to mohol zobrať na seba, že to mohol vziať. Že mohol pojať veľkosť zla, ktoré je v hriechu človeka. Ale nie len v jednotlivom nejakom hriechu, ale takisto v univerzálnom hriechu podľa rozmerov dejného jestvovania. To znamená, že všetky hriechy sveta od Adama počnúc až po koniec sveta, on mohol zobrať na seba práve preto, že bol Boh. On mohol toto všetko vziať a nielen prehodiť ako keby ako nejaký špinavý plášť hriechu, ale Božie slovo hovorí, že sa za nás urobil hriechom. V tercio milenio inuente Jan Pavol II hovorí, keď vysvetľuje tento verš, keď ho spomína, hovorí, že nikdy nepreskúmame hlbokú priepasť toho tajomstva. On sa za nás urobil hriechom. A tým vstúpil do prekliatia, tým sa stal prekliatým a visiacim na dreve. Pretože na seba zobral hriech. Veľmi ma oslovilo to, čo napísal ešte Jozef Ratzinger v jednej zo svojich kníh Úvod do kresťanstva. Môžeme to možno spolu prečítať teraz, aby som vás možno aj trošku prebudil. Je to možno taký zložitejší text, ale poďte. Ak vidíte, pri Kristovom vykupiteľskom diele možno taký zložitejší text, ale naozaj to, čo sa na kríži stalo, jednoducho Kristus, ktorý je Boh, ktorý je svätý, ktorý je Boh a človek v jednej osobe. On keď na seba zobral hriechy sveta, on sa vlastne stotožnil s hriešnikom, s hriešnikmi. On vstúpil úplne do tej pozície hriešnika. Preto kríž, preto je ako prekliaty, ako vysiaci na dreve. Viete, hriech vzdialuje človeka od Boha. Hriech ťaha niekde tam, preč od Boha. A Kristus tým, že zobral na seba hriech, on vstúpil do tej pozície každého jedného hriešného človeka. A akoby hriechu ako takého, toho univerzálneho, všetkého hriechu sveta. Ale zároveň je Boh. Zároveň je Boh. Viete, hriech je ťaha úplne preč od Boha. A on je zároveň Boh. A tým, že on sa postavil na miesto hriešnika, teba a mňa, každého hriešnika, ktorý kedy bol, on môže každého jedného z nás navrátiť naspäť k Otcovi. Svojou láskou. Tým, že on z tej pozície hriešnika, vzdialeného, úplne vzdialeného od Boha, on mocou svojej lásky, on sa odovzdáva aj ako človek do rúk Otca. Ak ja som vzdialený od Boha ako hriešnik tu na tomto mieste, tak mocou Kristovej lásky, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ja sa môžem naspäť navrátiť k Bohu, naspäť k nemu samému. A znova, katechizmus nám hovorí o tom, že tá láska až do krajnosti dáva Kristovej obete hodnotu vykúpenia a odčinenia, uzmierenia a zadozdučinenia. Preto jedine s Kristom, jedine v Kristovi, jedine skrze Krista, ja, človek, ktorý je vzdialený od Boha, sa môžem navrátiť späť k Bohu. Jedine skrze Krista v Kristovi, v ňom samotnom, v ňom je život, v ňom je večný život. Ja, ktorý som ďaleko od Boha, tou mocou jeho lásky, mocou jeho odovzdania sa, on v tej pozícii hriešného, ako keby toho najstratenejšieho človeka od Boha, pretože na ňom bol hriech celého sveta. Ako keby bol tým najvzdialenejším, úplne najvzdialenejším človekom od Boha. Tým najprekliatejším a najvzdialenejším. On zároveň je ten, ktorý sa vrhá naspäť z tej pozícii úplne strateného človeka, naspäť sa vrhá do náručia Otca. Toto je a robí to ako človek. On zvolal ako človek, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Zvolal to ako človek, ale v moci lásky Božieho Syna. V moci lásky, ktorá je do krajnosti, ktorá je zároveň nekonečnou láskou Božieho Syna k Otcovi. A táto jeho láska má moc nás všetkých vtrhnúť naspäť do náruče Otca. Do rúk Otca. Naspäť do Božích rúk celé ľudstvo. Celé ľudstvo, ktoré je vzdialené od Boha, môže sa navrátiť späť skrze túto obetu kríža. A tá bolesť, viete, pretože my častokrát vidíme iba tú fyzickú bolesť, tie klince v jeho rukách a nohách a to zbičovanie a to všetko. A to samé by bolo, je hrozné. Ale tie najväčšie tajomstvá nám častokrát unikajú. A to najväčšie tajomstvo sa dialo vo vnútri. Niečo, čo bolo neviditeľné. A kardinál Ratzinger ešte píše, že práve tá bolesť je výsledkom toho rozpätia, odbytia v Bohu až po tú hrôzu výkriku: Bože môj, prečo si ma opustil? A ja zvyknem tak možno na také ilustrácie púšťať aj také filmy, častokrát zo sekulárnych filmov, vystrihnem nejakú scénu, ktorá možno viacej dokáže priblížiť alebo ilustrovať veci, nejaké duchovné skutočnosti. Chcem vás pozvať, pustím vám ukážku, je to z filmu Spider-Man, myslím, tak sa to volá nejaká. Spider-Man, hej, OK. A vlastne on tam robí jednu vec, aby zachránil tých ľudí, takisto ako keby sa nechá rozpieť, nechá sa akoby roztrhnúť. Rozumieme tomu, že Kristus nebol roztrhnutý, ako v tom zmysle, že by sa porušila hypostatická únia. Ale jednoducho je toto rozpätie duše, úplne ako keby roztiahnutie, o tom hovorí kardinál, ešte vtedajší kardinál. OK. Takže naozaj tá hĺbka bolesti Kristovej duše je tajomstvom, je mystériom a nedokážeme to pochopiť. Myslím, že to bude takým rozjímaním v nebi, až ako Kristus nás miloval, až ako trpel. Myslím, že toto bude, tam budeme vidieť tie rány skutočne, ako boli. Možno, myslím, že nám bude treba celú večnosť, aby sme porozumeli tej Kristovej obete, aby sme porozumeli tomu, čo sa stalo na kríži. A je to, tá bolesť je z toho, že bol ako keby roztrhnutý, ako keby jeho duša bola roztrhaná. V podstate v stredoveku jeden z takých najväčších mučiacich nástrojov bol škripec, ktorý trhal ľudské telo. Pomaly roztrháva ľudské telo. Kristova duša ako keby bola takto trhaná tým, že on, ktorý je Boh v tele, absolútne svätý, dokonale svätý, svätý svätých, zároveň sa cítil ako ten, ktorý je najzavrhnutejší od Boha. Zároveň sa cítil ako ten, ktorý je vinný za každý hriech, každú bolesť, každé prekliatie, pretože on sa za nás stal hriechom. Toto je rozpätie, toto je niečo tak protichodné, niečo tak protirečiace. Prijať toto celé protirečenie, to je ako keby trhli jeho dušu. Byť totálne svätý a zároveň vnímať celú tú hrôzu hriechu. Úplne naplno všetkého a plného hriechu. A toto je bolesť, ktorá je naozaj nevyjadriteľná. A Kristus kedykoľvek mohol vystúpiť z tej bolesti. Kedykoľvek mohol ako keby jednoducho zostúpiť z kríža a vystúpiť z tej bolesti. A jediný dôvod, prečo to neurobil, je pretože nás chcel vykúpiť. Pretože ťa chcel vykúpiť. Pretože mu stojíš za to. Pretože si pre ňoho drahý. Pretože si pre ňoho vzácny. A pretože ťa miluje. Pretože si drahý jeho očiam. Toto je ten pohľad Boha na teba. Toto je pohľad Boží, ktorým on sa díva na teba. Že si drahý, že si vzácny a že si milovaný. A rovnako tak my potrebujeme hľadieť na ňo. Hľadieť na kríž. S očami upretými na Ježiša Krista. Na toho, ktorý bol ukrižovaný a ktorý bol vzkriesený. Mať to Dávidové vyznanie. Pána mám vždy pred očami, aby som sa nezakolísal. Michal zajtra bude hovoriť o mnohých veciach, o mnohých pasciach, o mnohých skutočnostiach, ktoré môžu spôsobiť, že sa kolíšeme. A jednými z nich sú možno, keď prežívame odmietnutie, neprijatie alebo obvinenie. Toto môže stáť naozaj ako obor proti nám. Ale ak uprieme oči na Ježiša Krista, my môžeme zvíťaziť aj v tom. On sám vzal na seba kríž a pohrdol potupou. On pohrdol potupou. Napadá ma rovnako ako Dávid. Dávid, keď išiel do boja s Goliášom, tak jeho brat ho obviňoval falošne. ale on sa o to ako keby nestaral, ako keby to nepočul. On mal oči, svoj zrak mal upreté na ten boj, na to víťazstvo. On videl to víťazstvo Božie nad Goliášom. On sa tam nestaral o to, že ho potupovali. On šiel za tým, čo mal pred očami. On mal pred očami to Božie víťazstvo, ktoré vnímal vo svojom duchu. Že Boh mu ho dá. On to tam vyznáva, že Boh mi ťa dá do rúk. A nestaral sa o to odmietnutie brata, o to neprijatie, o to falošné obvinenie. Brat ho falošne obvinil, že on z pýchy tam prišiel. On sa nestaral o to, on pohrdol potupou. O čo viacej Kristus, ktorý bol odmietnutý tými, ktorých stvoril, ktorý bol neprijatý, do svojho vlastného prišiel, vlastne ho neprijali, ktorý bol falošne obvinený. A znova, ak prežívame toto všetko, ak toto všetko na nás útočí, tak môžeme stať v tej istote. Aj keď nás odmieta hoci kto a hoci čo. Ak stojíme v tej pozícii, my môžeme si byť istí zároveň, že sme vzácni a že sme drahocení pre Boha. Že sme pre ňoho drahí, že sme pre ňoho vzácni a že on nás miluje. Že on nás príjma. Že on nás neodmieta a neobvinuje. Že on prišiel na to, aby nie svet aby odsúdil, ale preto, aby svet spasil. Budeme hovoriť o súťaživosti, závisti a nespokojnosti. A znova ak vnímame to, že sme drahocení v Božích očiach, ja to si to vypnem, to je moje. Sa ospravedlňujem. Znova ak je tam nejaká súťaživosť, závisť alebo nespokojnosť, Ak ja viem, kým som v Božích očiach, ako ma Boh vidí, že pre ňoho som dostatočný, tak ja potom už nemusím závidieť, ja potom už nemusím súťažiť. Ak viem, že pre Boha som vzácny, že pre ňoho som dobrý, že pre ňoho som vzácny, že pre ňoho som milovaný, tak už to ma vyslobodzuje z tej všetkej súťaživosti a závisti a neuspokojivosti. A znova, v prvom Jánovom liste čítame, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Znova, pozrite, hľadte, upriamte zrak, pozrite sa na to, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Už teraz sme Božími deťmi, ešte sa neukázalo, čím budeme, ale jedného dňa vieme, že mu budeme podobní. V podstate už nie je kam ísť, už nie je nič väčší, ako byť podobný Bohu. Nemusíme súťažiť a závidieť jeden druhému, nemusíme prežíva tú nespokojnosť. Pretože už teraz si Božím dieťaťom. Pretože už teraz, ako tu sedíš, už si. Nejde to ďalej už dotiahnuť. Toto je maximum. Byť Božím dieťaťom. Byť. A jedného dňa mu budeš podobný. Už neexistuje ísť ďalej. Už nie je o čom súťažiť a čo závidieť. Ak sa pozrieme na naozaj tú lásku, ktorú nám daroval Otec. A potom tu môže byť pýcha, nezávislosť, exkluzivita, oddeľovanie sa. Všetky tieto veci budeme preberať zajtra nejak tak hlbšie, ale dnes chcem upriamiť pohľad na to, že ak hľadíme na Krista, my môžeme zvíťaziť nad všetkým. On sám je napísané o Kristovi, že hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. On sa uponížil až na smrť na kríži. On, ktorý má božskú prirodzenosť. On, ktorý je najvyšší a reálne a skutočne a pravdivo najvyšší. On sa nepridržal svojej rovnosti s Bohom, ale stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Viete, Kristus, ako chodil po zemi, tak sa nebol nejakým oddeleným, nebola tam nejaká exkluzivita. Viete, on nechodil s rozžiarenou svetožiarou. My možno na malbách ho kreslíme, aby sa zvýraznilo to, že je svätý. A že je svätý. Ale jednoducho on nechodil s rozžiarenou svetožiarou okolo hlavy. On bol pokladaný za obyčajného človeka. Ako na výzor, keď na neho pozreli, tak tam nebolo nič. On, ktorý je najvyšší. On takto zišiel dole. A stal sa... Uponížil sa až na smrť na kríži. To bola tá najpotupnejšia smrť. Hlavne v Ríme. Rímania to pozerali na to, to bola smrť pre otrokov. To je totálne uponíženie sa. Ak máme toto pred očami, tak už nám to nejde nejak sa dvíhať, nejak sa vyvyšovať, nejak sa oddelovať. On sa neoddeloval. On sa znížil tak, že bol dokonca podozrievaný, že priateľ hriešnikov a mýtnikov. A dokonca bol podozrievaný z toho, že jedným z nich. On nikdy nesrešil, ale natoľko bol blízko hriešnikom, že jednoducho ho bulvár o ňom písal. My sme povedali dnes, že patrí medzi nich niekde. On nebol niekde oddelený. On nechodil so zažatou svetožiarou. On sa priblížil. On sa stal služobníkom. Ten, ktorý je najvyšší. Potom Michal bude hovoriť o svetských starostiach, o klame bohatstva, o všelijakých žiadostiach, ktoré sa snažia trhať na život. Ale znovu tu máme všetko v Kristovi. Máme pokoj v ňom. Máme pokoj v Bohu, lebo keď on vlastného syna neušetril, akože by nám s ním nedaroval všetko. My máme všetko v Kristovi. Akékoľvek starosti, alebo bohatstvo, alebo žiadosti. Jednoducho všetko naplnenie. Mnohokrát čakáme a hľadáme naplnenie v nejakých žiadostiach, v bohatstve, alebo sa starostíme, jednoducho sa pachtíme za vecami tohto sveta. Ale rozumieme tomu, že ak Boh nám dal to najväčšie, ten najväčší poklad neba, ako by nám s nimi nedaroval všetko? Jednoducho, on dáva všetko a v ňom máme odpoveď na všetky svoje túžby, na všetko, čo potrebujeme. V ňom máme trvalé a večné uspokojenie všetkého, čím sme. Veľmi, veľmi mocne ku mne hovoril ten verš, keď sme boli na svadobnej ceste s manželkou po svadbe. Boli sme v Egypte a boli sme v 5-hviezdičkovom hoteli, all inclusive, všetko super proste. Rozumejte tomu, proste paráda, prepich. Konečne som proste mal svoju ženu. Rozumejte, vášeň aj romantika, všetko proste. A švédske stoly, proste všetko. Ako keby zrazu som sa ocitol v luxuse, ktorý som dovtedy nejako nemal, nezažíval. Ale napriek tomu, sme sa tak večer išli modliť na pláž. Ako sme sa modlili tam na pláži. Veľmi mocne ma napadlo toto slovo. Boh ku mne veľmi mocne hovoril. Zrazu v tom všetkom som si uvedomil, že akokoľvek by bol, akýkoľvek luxus tohto sveta by som prežíval, tak je to všetko málo. Zrazu som si uvedomil, že som bol stvorený pre ďaleko viac. Že odpoveď je všetko. Že nie len niečo. Nie len neviem aký luxus, neviem akékoľvek bohatstvo, akékoľvek naplnenie takých tých vnútorných žiadostí. To všetko je málo, pretože iba všetko nás dokáže uspokojiť. A všetko je len v Kristovi. Jedine v ňom sú všetky bohatstva, múdrosti a poznania. Naozaj všetko, čo si kedy hľadal. A tá dobrá správa je, že on keď nám daroval svojho syna, ako by nám s ním nedaroval všetko. My sme dediči všetkého. Sme dediči neba v Kristovi. Ak sme v Kristovi, tak sme dediči všetkého. Všetko je tá odpoveď. Všetko. A znova, ak si uvedomíme to, že Kristus za nás zomrel, tú nesmiernu Božú lásku, tak už nežijeme pre seba. On zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. Ak naozaj porozumieme tomu, čo sa stalo na kríži, ak vidíme, ak porozumieme, ak uvidíme, ak uprieme oči na Krista, ktorý bol za nás ukrižovaný, tak zrazu už nežijeme pre seba. Už to nie je o tom, aby si naplnil svoje starosti, čo jesť a čo piť. Zháňať sa za tým, čím sa odejeme. A zháňať sa za bohatstvom a za všetkými žiadosťami tohto sveta, tohto veku. Už nežijeme pre seba. Už nežijeme pre seba. Ale žijeme pre Krista. A tak viem, že sa opakujem, ale robím to zámerne. Preto shoďme všetku príťaž a hriech a vytrvalo bežme v závode očami upretými na Ježiša Krista, ktorý vzal na seba kríž a sedí po pravici Božieho trónu. On vzal na seba kríž, ale tiež nesmieme zabudnúť na to, že on sedí po pravici Božieho trónu. A on bol slávne vzkriesený z mŕtvych. Apoštol Peter na Turice kázal to kázanie, to posolstvo. Povedal, že Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Veď Dávid o ňom hovorí, pána mám vždy pred očami, lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal. Preto sa raduje moje srdce, aj môj jazyk plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji, lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Kristus bol slávne vzkriesený z mŕtvych. Zvyknem hovoriť, že keby naozaj Kristus nevstal z mŕtvych, tak som buď narkomán, buď mŕtvola, ale stojím tu a kážem evanjelium, pretože Kristus je vzkriesený z mŕtvych a my môžeme mať nový život v ňom. On bol zbavený múk smrti, pretože smrť ho nemohla držať vo svojej moci. Ja milujem toto slovo. Sa strašne páči ten obraz. Rozumiete, smrť dala všetku svoju moc, všetok svoj tlak, jednoducho zatlačila Krista. Ale napriek všetkej moci, všetkej snahe, celému potenciálu, ktorý smrť mala, celý potenciál smrti, všetka sila, investovala smrť do toho všetko. Ale napriek tomu to nemohla držať. O tom to je. Smrť ho nemohla držať v moci. Akokoľvek zatlačila, snažila sa ho udržať, tak jednoducho nedokázala. A bol skriesený. Dávid prorocky videl tieto veci. Je napísané o ňom, že bol prorok a videl do budúcnosti a povedal o Kristovom skriesení, že tohto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. Ja tu dnes stojím ako svedok toho, že on je vzkriesený z mŕtvych. Pretože rozhodne by som tu nestal, ak by toto nebola pravda. Ja som neuveril nejakému učeniu, nejakej filozofii, ale som sa stretol s tým vzkrieseným Kristom a on zmenil môj život. Ja tu stojím ako svedok toho, že tento Ježiš Kristus bol vzkriesený z mŕtvych. Že toto je realita. Že hrob ho neudržal. A on slávne vstúpil do neba a zoslal svojho Svätého Ducha, skrze ktorého dneska jedná a pôsobí a premenia ľudské životy. Znova a zás vytrvalo bežme v závode očami upretými na Ježiša Krista, na Ježiša, ktorý vzal na seba kríž a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Toto je ten druhý rozmer, pretože keď príde možno chud rezignovať alebo strach, tak my potrebujeme vidieť Ježiša Krista, ktorý je vyvýšený, ktorý je po pravici Božej. Možno si, ak čítate skutky apoštolov, tak si spomínate na Štefana, na diakona Štefana. Štefan, keď bol kameňovaný a tam bol, jednoducho mu šlo o život, tam musel byť nesmierny strach prirodzeným spôsobom. Prirodzeným spôsobom každý jeden človek sa bojí smrti. Ale Štefan mal niečo viacej. Božie slovo v skutkoch apoštolov hovorí o tom, že on plný Ducha Svätého. On plný Ducha Svätého sa zahľadil na nebo a videl. On videl. On videl Božieho syna stáť po pravici Božej. Toto je to, čo Štefan videl. My potrebujeme vidieť aj to, že on je po pravici Božej, že je vzkriesený. A to ti dá silu ísť aj napriek prekážkam. To ti dá silu nerezignovať, nevzdať sa, pretože vieš, že Kristus zvíťazil. To ti dá silu proti strachu, pretože vieš, že ani teba smrť neudrží, keď si v Kristovi. Že dokonca ani lietajúce kamene ťa nezastavia, ako nezastavili Štefana. Ak vidíš, ak v Duchu Svätom, on plný Ducha Svätého, sa zahľadil na nebo a videl Ježiša Krista stáť po pravici Božej. Je tam taká zvláštnosť. Božie slovo tu hovorí, že on sedí po pravici Božieho trónu. Štefan ho videl stáť. Ja osobne verím, že Kristus sa postavil, keď videl Štefana. Keď videl to odhodlanie a tú odovzdanosť, že vstal z trónu. Možno sám Kristus stál na úctu, pretože ty si naozaj drahý a vzácny v jeho očiach. Viete, tí ľudia okolo videli len to, že Štefan tam padol mŕtvy, rozbitý, rozkúskovaný tými kameňmi. Ale realita bola tá, že v zápätí potom niečo, čo už nebolo viditeľné fyzickými očami, v tom momente bol Štefan vzatý po pravici Božieho trónu. On bol posadený s Kristom v nebi, ako víťaz, ako ten, ktorý zvíťazil. My potrebujeme vidieť aj víťazstvo. Potrebujeme vidieť aj to, že Kristus má všetko v rukách. Že on je ten, ktorý zvíťazil. Potom ani súženie, ani úzkosť, ani prenasledovanie, ani hlad, ani nebezpečenstvo, ani meč. Nič nás nezastaví. V tom všetkom môžeme slávne víťaziť skrze toho, ktorý nás miluje. Tá dobrá správa je, že Kristova láska nie je len tá, ktorá bola ukrižovaná. Jeho láska nie je 2000 rokov stará, vyprchaná, vysiaca na kríži láska. Ale je to zároveň láska, ktorá bola vzkriesená z mŕtvych. On je vzkriesený z mŕtvych. On ťa miluje to istou láskou teraz, ako tu sedíš. To istou láskou, ako ťa miloval, keď visel na kríži za teba. To istou láskou ťa miluje teraz, pretože on je vzkriesený. On je ten istý. To není 2000 rokov stará, vyprchaná láska. Toto je vzkriesená, aktuálna, terajšia, teraz a tu. Ja som, ktorý som. Toto je láska teraz a tu. Vzkriesená, ktorú ani smrť nedokázala udržať. Touto láskou ťa miluje. Miluje ťa, ako tu sedíš na tejto stoličke, touto láskou. Je to láska vzkriesená. Potrebujeme vidieť obe. Krista, ktorý je ukrižovaný, aj toho, ktorý je víťazný, akoby naraz. Ja milujem ikony a toto je naozaj taká moja najobľúbenejšia ikona. Mám to doma. Pretože, a mám to takto vedľa seba. Obe tieto veci. Dávid hovorí, Pána mám vždy pred očami, aby som sa nezakolísal. Ak máš Krista pred svojimi očami, toho, ktorý bol ukrižovaný a toho, ktorý bol vzkriesený, tak to ti dá silu nezakolísať. To ti dá silu zvíťaziť. A Pavol sa za Efezanov modlil takúto modlitbu, nech vám Boh, nášho Pána Ježiša Krista, Otec Slavy, dá ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aké je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých, aká nesmierne veľká jeho moc pre nás veriacich. Podľa pôsobenia jeho mocnej sily, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici. Pavol sa tu modlí za Efezanov, aby im Boh dal ducha múdrosti a zjavenia. Ak všetky tieto veci, o ktorých sme hovorili, zostanú len teóriou, tak to nemá žiadnu moc. A preto sa Pavol modlí, aby veriaci, aby tí Efezania dostali Ducha Svätého, ducha múdrosti a zjavenia. Jedine Duch Svätý ti dokáže zjaviť tieto veci. Jedine on ti dokáže naozaj otvoriť oči srdca, aby si videl realitu toho. My môžeme možno poznať len akúsi teóriu o kríži, o zmrtvých vstaní. Ale ja sa chcem modliť teraz, aby naozaj sám Svätý Duch vám dal to zjavenie. Krista, ktorý bol ukrižovaný za teba a ktorý vstal z mŕtvych a je víťazný. Môžete možno skloniť hlavy a chcel by som sa s vami spoločne modliť naozaj o to, aby oči nášho srdca, oči nášho ducha by boli osvietené. Môžeme volať možno ku Kristovi teraz ako slepý Bartimej, ako Bartimej, ktorý bol slepý. A on volal ku Kristovi, vedel, že Kristus ide naokolo. A tak volal k nemu. Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A keď ho Ježiš nechal zavolať a keď sa ho spýtal, čo chceš, aby som ti urobil, tak tento slepý Bartimeus mu odpovedal, aby som videl. Pane, aby som videl. Poďme znovu dnes my, tak ako slepý Bartimej, volať ku Kristovi, aby nám dal to videnie. Aby sme naozaj mohli svoje oči uprieť na Ježiša Krista. Na toho, ktorý zomrel za nás a ktorý bol vzkriesený z mŕtvych. Tak poďme sa spolu modliť. Pane Ježišu Kriste, synu Dávidov, prosím ťa, zmiluj sa nado mnou. Pane, zmiluj sa nado mnou a otvor môj zrak. Ty mi daruj svojho ducha múdrosti a zjavenia. Aby som ťa poznal. Aby som poznal tvoju lásku. Aby som poznal teba. ktorý si vydal seba samého za mňa. Ktorý si za mňa zomrel. Ja sa modlím. Prosím skrze svojho Svätého Ducha. Zjav mi to, že si vzkriesený z mŕtvych. A že si posadený po pravici Božieho trónu. Zjav mi to bohatstvo slávy. Slávy neba, ktorého dedičom som. Uvoľni ma od všetkých starostí a tlakov. Od všetkého zviazania týmto svetom. Duchu Svätý, pomôž mi upriamiť zrak na Pána Ježiša Krista. Nech jeho mám pred očami. Nech vidím jeho. Toho, ktorý ma miluje. Pre ktorého som vzácny. V ktorého očiach som drahocenný. Ktorý ma miluje. V ktorom som dosť dobrý. Pre ktorého som dostatočný. Pre ktorého mám hodnotu. Takú, že sám seba vydal za mňa. Duchu Svätý, osvieť nás, aby sme videli. Upriam nás. Aby sme sa úplne odovzdali. Do rúk Pána Ježiša Krista. Skrze neho. Do rúk Otca. Amen. Tak, drahý Pane, ja sa veľmi modlím, aby na tejto obnove naozaj si sa dotkol našich srdc, aby si nás obnovil. Pane, ja sa modlím, aby naozaj v srdci každého jedného dňa, každého jedného z nás bolo to volanie obnov ma. Nech toto je naozaj duchovná obnova. Nech toto je obnova, ktorú robí Svätý Duch. Pane, my sme bezmocní urobiť čokoľvek. Pane, my nedokážeme urobiť duchovnú obnovu. Pane, my nedokážeme obnoviť týchto ľudí. Ale modlíme sa, Svätý Pane, ty sám sa dotkni. Ty sám sa ich dotkni, Pane. Ty sám sa dotkni ich očí, aby ťa videli. Aby videli tvoju lásku. Aby videli, Pane, tvoje milosrdenstvo. Aby videli, Pane, to, ako nesmierne sú vzácni, ako nesmierne drahocenní sú v tvojich očiach, ako sú milovaní. Ty sa dotkni ich očí, Pane, aby videli. Ty im daj to zjavenie, Pane. O Pane, ty sám obnov. Duchu Svätý, príď a obnov. Nech toto je naozaj víkend duchovnej obnovy, kedy Svätý Duch nás bude obnovovať, každého jedného z nás, Pane. Ja sám potrebujem obnoviť. Ja sám, Pane, potrebujem na novo očistiť, na novo umyť. Ja sám, Pane, potrebujem, aby si upriamil môj zrak na teba samého. Pane, každý jeden z nás. Tak ti, Pane, úplne dávame túto duchovnú obnovu. Ty príď a obnov nás. Obnov nás, Pane. Dotkne sa našich srdc. Amen. Tak, vďaka za vašu pozornosť. A toto by bol taký úvod, taký vstup. Som bol taký predskokan a veľmi sa teším naozaj na Michala zajtra. A tak, myslím, že vám prajem dobrú noc. Neviem, či nejaké požehnanie na záver, alebo...
Požehnanie Pánovo, jeho milosť a láska, nech je na vás teraz i vždycky na veky vekov.